Budeme se věnovat už tomu příběhu vlastnímu. Jo? Otec s matkou mu udělali jakýsi úvod a ten příběh bude navazovat a navazuje, v češtině to není zase zmíněno, ale ten šestý verš, kterým začíná ten příběh, je uveden spojkou protože. Jo? Takže skutečně ty úvodní informace v těch prvních pěti verších jsou příčinně spojeny s tím příběhem. Jo, ten příběh bude vysvětlovat, bude argumentem pro všechny ty pokyny, které jsou předtím řečeny. Ta řeč toho příběhu je v první osobě jednotného čísla. To znamená, že otec s matkou svému synovi předkládají svou osobní zkušenost. Jo, to není, nechtějí, aby to způsobilo jako zprostředkovaný příběh. To znamená, nechtějí, aby byl neosobní nebo cizí. Je to vzpomínka na vlastní zážitek s nějakou konkrétní reálnou událostí, která má sloužit jako odstrašující příklad. To je záměr toho příběhu. To, že otec s matkou sdílí se synem tuhle tu vzpomínku, je další projev té ústní tradice. Neobvyklý zatím, jo, v těch přímých řečech. Že ho konfrontují s tou svou vzpomínkou. Začínají tím, že syna informují o tom, že sledují prostoduché a pozorují nějaké syny. Pozorují skrz nějakou mříž z okna svého domu, to znamená, jsou jakoby vzdáleni od toho, co se děje. Není to příběh, který by oni zažili, oni ho vidí. Jo? Oni, myslím, otec a matka. Ti mu vysvětlují, jaký vztah k tomu příběhu mají. Jsou to pozorovatelé, ale je to jejich zážitek, který sami vidí. Jo? Ne zážitek, který by sami prožili. Ani otec, ani matka nebyli v pozici toho mladíka a té cizí ženy. Jo? To znamená, jsou to jenom diváci té události, o které vypráví. Sdělí mu, jako kvůli jakému záměru to vypráví. V češtině je to formulováno, pozoroval jsem mezi syny mladíka. Tam to pojali ty překladatelé jenom jako součást toho příběhu, ale v tom původním textu je tam zase použit kauzativ a ten vypovídá o záměru toho vyprávění, toho příběhu. Oni to vypráví proto, aby svému synovi způsobili porozumění. Rozumíte, tam jde o víc než o pouhé pozorování.
Koho pozorovali? Tady je řečeno syn, což je takové neurčité, ale kdo to vlastně byl?
To za chvilinku vysvětlím. Koho přesně pozorovali? To je zajímavá skutečnost. Jo? Ale jenom ještě to pozorování. V češtině to máte popsáno jenom tak, že nezaujatě, jak by pozorovali. V tom původním textu je to formulováno tak, že ten příběh je vypozorován proto, aby působil porozumění. Je tam zase použit ten kauzativ. Oni pozorují kauzativně. Pozorují tak, že to bude ovlivňovat jejich okolí. Nebo chtějí, aby to ovlivňovalo jejich okolí. Rozumíte, co se tím myslí? Protože jsme si o kauzativech už tady něco povídali, takže to nebudu dál rozříkávat. V tom příběhu, ten příběh se odehrává na nějaké scéně, na ulici a v domě. Jsou tam postavy na té scéně, je tam vysvětleno, jaký ten příběh má záměr a kdo ten příběh vypráví. Že to je otec, matka, kteří jsou jakoby tomu příběhu vzdáleni, spovzdálí. To znamená, že jsou schopni jakéhosi nadhledu. A přesto, že jsou schopni jistého nadhledu, tak ty informace, které podávají, jsou velmi zasvěcené. Jo, oni vidí jakoby pod povrch věcí, to znamená, vidí do úmyslu těch jednajících postav. Neboli vnitřně jim rozumí. Tak, od 7. verše se pokusí charakterizovat scénu a hlavní postavy. Scéna je charakterizována 7 výrazy. Jeden se týká exteriéru, je to ulice, nároží a dům, a druhý času. Tam jsou použity 4 výrazy, kterými popisují dobu, kdy se to odehrává: večer, soumrak, temnota a noc. Je tam. Jo, to znamená, že ten příběh se odehrává v této době. To je pozadí toho příběhu a současně i výpověď o charakteristice toho příběhu. Ten příběh je vlastně příběhem temnoty. On taky potom v temnotě bude končit, že jo. Ta postava, která upoutá pozornost, je postava mladíka. Spozoroval se mezi těmi syny mladíka, který neměl rozum. Ten mladík tady bude charakterizován opět v tom 8. a 9. verši poměrně pečlivě. A
ještě to znamená ti prostoduší.
Jo, to jsem chtěl zrovna říct, ano. V té knize přísloví ten výraz se nedá v podstatě definovat, pouze se tím výrazem odkazuje na adresáty nebo posluchače první přímé řeči moudrosti. Moudrost oslovuje tento typ lidí, ty, kteří jsou prostoduší, a žádá po nich, aby zanechali své prostoduchosti, a jsou to lidé bez jakési kritické reflexe, by se řeklo. Ale nijak to není definováno. Jo? Protože u nich se předpokládá, že může naskočit nějaká reflexe a že přestanou být prostoduší. Ja, takže jsou to lidé, kteří jakoby odpočívají myšlenkově.
Je tam nějaký slovesný kořen v tom slově, který by
ne, není to, ne, nelze to. Nelze to prostě z toho vyrozumět. Jo, vzhledem k tomu, že ta moudrost o ně má zájem, tak se předpokládá, že jsou to lidé, kteří mají potenciál v sobě nějaké reflexe. Ale zatím ten potenciál nevyužili, to znamená odpočívají. To jsou prostoduší. Nejsou to lidé hloupí nebo omezení, jo? Ale lidé, jakoby, kterým schází jakási dimenze, nebo který nepoužívají určitou dimenzi ve svém životě zatím.
Něco jiného,
ano. Nebo takový lidé, kteří jsou strháváni svým okolím, jo? Anebo kteří
se nechají lehce manipulovat,
ale ano, přesně tak. Není to přímo znehodnocující označení. Jo?
Čiže nejsou to ti blbci, který jsou tam taky.
Tak. A mezi nima, mezi těma prostoduchýma, to znamená, on patří mezi ty prostoduché, jo? Je mladík, který neměl rozum. Mladík bez rozumu, tak to překládá Čep. A ten původní význam je, že je to člověk strádající srdcem. Tato postava se objevuje na několika místech v knize přísloví, vždycky upoutá pozornost. Opakem této postavy je muž, který je moudrý srdcem, to znamená ten, který nestrádá. Neměl rozum, není úplně přesné, protože rozum nemusí být spojen se srdcem. Tady jde spíš o to, že on má nějaké vnitřní potřeby, stráda, jo? A ty potřeby mu nikdo nemůže naplnit, on si taky neumí naplnit, a ty potřeby ho někam ženou. On je ovlivňován tou prázdnotou v tom svém srdci, tím strádáním. To se chce říct. Ne, že by neměl rozum.
Proto má u něj šanci ta ženská.
Proto má u něj šanci, přesně tak. Ten přesně tak, ten, kdo nemá popsané to srdce těmi příkazy tomto rohu, jo? Ten, kdo ho má prázdný. Proto ho nutí toho svého syna, aby tam v tom srdci něco měl a aby se o to postaral, protože jinak bude tím srdcem strádat. A takhle
a
to s ním dokládá.
Plofne ho ta ženská.
Ano, přesně tak, jo. Takže to je důležité jenom si tady uvědomit význam toho označení toho mladíka. Objevuje se už v předchozí řeči, 6. kapitola, 32. verš. Kdo s ženou cizoloží, nemá rozum. K vlastní zkáze to činí doslova, kdo s ženou cizoloží, je strádající srdcem. je tam řečeno. Jo? 6.32, předchozí kapitola. Takže vzhledem k tomu, co je řečeno v tom 32. verši předchozí kapitoly, je ten mladík strádající srdcem, člověk, který jedná jakoby smyslně, nebo žije animálně. Jo? Je prostoduchý a žije animálně, to znamená, má nějaké potřeby, které nejsou naplněny. Takhle je ta postava charakterizována tím označením. A pak je charakterizována tím pohybem, nebo tím jednáním, které je tady popisováno. On strádá srdcem a míří k domu té cizí ženy. Ve tmě, to znamená v jakési anonymitě, chce zůstat skrytý, ale nepovede se mu to, je pozorován. Jo, matka s otcem ho pozorují a podávají o tom svědectví. Ale jeho zájem je, aby prostě nebyl vnímán, nebyl sledován. Není to postava pozitivní, je to pro syna odstrašující příklad, to znamená, není to modelový etický typ. To bylo až do 9. verše a teď od 10. do 13. verše ta pasáž před tou přímou řečí bude popisovat komplikaci. Tohle to bylo takové expoze toho příběhu, uvedení na scénu, uvedení těch jednajících postav a teď přijde ta komplikace, to znamená to jakoby nejzajímavější na tom příběhu. Ta rozehrání děje na té scéně. Je to uvedeno i v češtině částicí hle, která avizuje pozor, teď přijde nějaké překvapení, teď přijde zlom v ději, teď věnujte pozornost tomu, co přijde. Na scénu vstupuje totiž druhá postava, která je aktivní a která okamžitě přebírá iniciativu v tom příběhu. Já to znamená, že ta první postava, která zaujala toho otce s matkou, se odsouvá do pozadí. Ta se stává postavou druhotnou, která je řízená. Ta řídící postava je ta postava té ženy. Nová je to postava, která je teda dominantní, která bude určovat dění. Žena je tady charakterizována několika způsoby. Jednak přídavnými jmény, hlasná, dotěrná. Jednak je charakterizována slovesy, tím, co dělá, a pak bude charakterizována svou vlastní řečí od 14. do 20. verše. Je charakterizována mnohem pečlivěji, ta její charakteristika je mnohem širší než charakteristika toho mladíka, to znamená, že toho otce a matku zaujala více a větší pozornost jí věnují a taky ta postava je plastičtější mnohem než postava toho mladíka. A navíc mladík je charakterizován jenom otcem a matkou, ta žena je charakterizována jak otcem a matkou, tak i sama se charakterizuje v té své řeči, vypovídá o tom, čím je. Jakoby otevírá tomu synovi sama svou řečí okno do své duše. Takže on do ní může nahlížet, do toho, jak ona uvažuje.
No, ale to potvrzuje opravdu to, že on nic neměl v srdci, protože i přesto, že ona na sebe práskla, kdo je.
Ano, přesně tak.
Ale prostě pokračovala.
Ona vysílá nějaký signály, kterými se demaskuje a na které by ten syn by měl být citlivý, ale on vůbec nevnímá.
Jo? On na něj je citlivý, ale jinak.
Ano.
Ale tam ještě je, že toho mladíka je jenom náznak záměru a že v podstatě iniciativu přebírá ta žena. Kdyby ta žena možná se takhle neotevřela, neřekla vysloveně, co chce, možná, že by ten mladík minul. Takže je tam ta žena jako přebírá teď.
Ona ho strhne, ano. Co by se stalo, kdyby nepromluvila, to nevím.
No tak ploumá tam a jde k jejímu domu, tak...
Já můžu otázku, která je vlastně hodně na toto téma. A přitom trošičku v podstatě je taková jakoby sporná, kontroverzní otázka. Že někteří vykladači a některé vykladačky toho směru, kterému se říká feministická biblistika, se právě trošku pozastavují nad tím, co teď vlastně zaznělo. Ten portrét té ženy, té pohladnosti, plastičnost toho, jak je vylíčená ve svým jakoby ve svým pokleslým charakteru a tak dále, se zdá trošku jakoby disproporční, nejen tady, ale mimo jiný tady na tom místě, ve vztahu k tomu, co bychom možná třeba čekali, že taky budou třeba mladé dívky varovány před svůdníky a okouzlujícími mládenci nebo ženatými muži, který můžou podobným způsobem. A z dějin není teda úplně jasný, jestli to opravdu je tak, že by převažovaly případy tohoto typu. Naopak, že některý ty vykladači říkají, že v tehdejší velmi konzervativní, velmi prudérní v podstatě společnosti, žena, která by měla jaksi uvolnění mravě a která je takhle vykreslena, jakože vlastně v podstatě provokuje jakoby až i okázale, tedy vlastně svádí, jo, tím, že je taková jakoby vyzývavě svůdná, že tehdejší starověkých společnostech by to nemělo až tolik prostoru většinou, protože prostě ta žena byla obvykle spojená s domácností a že by nějak se promenádovala na ulici a tam zváděla mladíky a tak dále. Já vím, že tady je řečeno, že on první k ní zamířil, ale pak dále ona je velmi extrovertní, ona je velmi hlasná. A skoro je opravdu otázka, já věřím tomu, že zbyrované boží slovo a já to neproblematizuji, ani nejsem feministický vykladač Bible, ale opravdu mě trošku jakoby vlastně musím říct, taky nasazuje kouka do hlady, proč tam není
ten opačný případ.
Ekvivalentní, protože několikrát ze přísloví a jinde v Bibli najdeme tenhle příklad, že mladíku, pozor, jsou tady ženský, který prostě budou chtít tě ulovit. A člověk přece zná teda, že při nejmenším stejně často a v těch tradičnějších, konzervativnějších společnostech bych si mohl říct, že častěji je to teda muž, kdo se snaží jakoby přemluvit nějakou dívku nebo ženu k tomu, aby spolu měli nějaký vztah. A mně připadá tohle vlastně jakoby docela, úplně si s tím nevím rady, jako proč je to takhle, proč tam slyšíme takhle teda opravdu důkladně vykreslenou potvoru, která opravdu připomíná ta potvora, jo, prostě, která jakoby používá ženské zbraně ke svým nekalým plánům. Mně to připadá jakoby až trošku jakoby příliš jakoby jasný případ.
Můžu ještě něco?
Ale tady to vypadá, že je to žena, která nedokáže zvládnout svoje půdy. A já nevím, jaká je zkušenost nás přítomní. Mně nepřipadá, že to je tak, že muž má svoje půdy pod kontrolou a tak dále, zatímco ta žena je ta půdovější. A opravdu ve starověkých společnostech dost často najdeme texty, které dneska, a mám pocit, že s trochou
takových argumentů
říkají, že to je projekce mužských fobií.
A v tom, že naopak je přece obviněvaný muž, když svede ženu. Tam nikde není žena obviněná, že svede muže.
No jasně, já si nemyslím, že přísloví 7 je projekce mužských fobií, ale prostě chybí mi tam, že ten mladík je
takový Jakubova dcera, že jo, prostě, v tom si
chybí. Ano, tam jde, jo, ale všechno ostatní už vykoná ta žena se svýma nekalýma záměrama. Já úplně nevím, jestli to takhle opravdu funguje a hlavně možná funguje, ale tak v polovině případů, ne? A v každý druhý polovině bych ty role jako by viděl.
Tak navrhuji, abychom dali teď prostor Jirkovi, aby mohl na to zareagovat, jo? Protože jinak bychom rozproudili diskusi a do 12 máme tady téma a už se k tomu nedostaneme.
A proto, co říká Pavel teď, bylo zcela relevantní, co říkala paní docentka na obranu té ženy. I když to vzbudilo jaksi ohlas, tak to si myslím, že bylo zcela relevantní, protože ona nastavila ten úhel pohledu jinak, než nastavil ten vyprávěč toho příběhu. A to je potřeba se na to jaksi podívat i obráceně a tuhle tu otázku si položit. Jo, akorát, že já nevím, jak na to odpovědět, Pavle, vůbec. jediný, co mě napadá, ta jako odpověď je, že prostě ten otec s matkou využijou všechno, co můžou pro to, aby toho syna, jim jde o toho syna, že jo? Tak aby toho svýho syna ochránili. Oni nechtějí, aby ta jejich výpověď byla objektivní. Jo? Oni ho chtějí ochránit. Možná, že kdybychom měli někde zaznamenanou řeč k dceři, tak by tam byla zase jiný typ výpovědi. Jo? Ale my to nemáme. Tohleto. A nemůžeme z toho vyvozovat, že by skutečně to nebezpečí představovaly jenom ty ženy. Jo?
Já, jestli můžu, já si myslím, že není snad, nebo já jsem, že tady není nejdůležitější ten akt toho, ten vlastní pohlavní akt, nebo to, co se děje, ale to, nebo se ženou, ale to, že to je vdaná žena. Protože v tom 26. verši, v té 6. kapitole, tam je nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, čili to se nevidí, nebo není to, já to chápu tak, že to zase není tak nějak moc hrozný i v kontextu s jiným, co tam bývá, ale žena jiného však loví drahou duši. Čili tam se nejedná podle mě o to, ale důraz je kladen na to, že to je žena jiného. A ten verš 14 až 19, ten naznačuje, že ona chce se taky potěšit a že chce toho mladíka. Ovšem, pak je tam verš 20, že váček s penězi za sebou. To je jako kdyby toho mladého muže připravovala na to, že asi taky nějakou korunu to bude. Čili je to takový, zkrátka je to žena, která prostě je falešná, je patří jinému, je daná a nedělá to jenom pro své potěšení.
Jen si s ní hraj.
Vy jste chtěla.
Je to v podstatě karikatura ženy a teď tady přísluví se ženy dvě. Tady je tamhle totální družby a na konci je ta dokonalá žena. Ani jedna z nich není opravdu.
Výborně, ano.
A chochma.
Chochma. Moudrost. Ale to bude možná ta statečná žena, ta moudrost, jo? To bude možná jedna a tatáž.
A je prostě, jsou to naprosto takový jako černá a bílá.
Typy.
Ano. To je výborný. Nereálný. Nereálný portrét. Přesně tak. Jedna má vystrašit a druhá má motivovat, ale ani jedna z nich, když podíváte se na tu statečnou ženu, která je protikladem této, tak ta statečná žena, to je postava, která neexistuje a nemůže existovat. Jo, protože ta nespí třeba vůbec. Protože pořád pracuje, rozumíte? To byl jenom jeden příklad. Tam máte spoustu dalších. Jo, takže jsou to skutečně absolutní extrémy a ty mají svou literární funkci. To znamená, jsou použity ve vyprávění pro toho syna a pro nás mají ten účel nebo ten záměr, že nás konfrontují s tím, jak otec připravuje svého syna na nebezpečí, které ho čeká. Jo, a že je potřeba tohleto asi s tím synem umět otevřít. Jo, což je to choulostivé téma, ale tady ten otec s tou matkou to prostě udělali a pokouší se ho prostě ovlivnit, to znamená vystužit, aby tím mohl projít v tom životě. To je funkce toho příběhu.
A nemůže to být tiež aj jako taká metafora toho, že ona je žena iného, že to cizinka, že může znamenat je príslušníčka iného náboženství?
No samozřejmě, to jsme samozřejmě.
Ano, ale to, celý ten príbeh,
jako
může být
aj varování, ano, samozřejmě.
A ještě, jestli teda, Pavle, k tomu, co jsi říkal ty, tak když se podíváš na Tóru, tak v Tóře naopak jsou přikázání, která chrání ženu před mužem. Jo? A i řada příběhů Dina a Šekem, nebo David a Betšeba, kde je naopak ten muž, který jaksi svede tu ženu a zneužije jí. Čili já si myslím, že když se to vezme jako proporčně, jo, takže by to vlastně tvořilo to široký spektrum.
Jako mě pomohlo hodně to, že to je vlastně literární figura a že to vlastně balancuje ta 31. kapitola té ženy
statečnosti. Ano,
tak ano. Tohle za mě zbuzoval trošičku, jako to je moc jednoznačný. Ta žena je příliš odporná, aby to bylo nerovné.
Ano.
Přitom podle mě je to vlastně záměr jakoby vězny.
Tady je potřeba, abychom se do toho příběhu nenechali chytit příliš, jo? To znamená, abychom nezapomněli, že ho vypráví otec svému synovi.
Jako modelový.
Jo? A že tam nejde hlavně o ty postavy, ale jde o toho syna, který to má slyšet. Jo? O to jde. Jakoby umět se do toho ponořit, ale znova zase jakoby vystoupit z toho příběhu. Ono je hezký, když prostě tu ženu bereme pod ochranná křídla, ale kdyby tohleto ten otec dělal, kdyby se snažil objektivně tu ženu vypodobnit, tak na toho syna vůbec nezapůsobí. On ho neodradí. Rozumíte? A on ho potřebuje odradit. Takže on to musí přehnat. To znamená, on mu neřekne, že to není reálný portrét. Jo? Protože jemu jde o toho ochránit. Ne ho informovat objektivně o nějaké skutečnosti.
Sexuálně frustrovaná.
Ale
pojďte se vrátit do textu, jo? V tom 10. až 13. verši je takzvaný katalog těch identifikačních znaků ženy, před kterou otec s matkou svého syna varují. První informace v tom katalogu v 10. verši je informace o tom, že má na sobě nevěstčí šat, to znamená, že je přestrojená. Nevím, jestli je přestrojená. To znamená, že to je první identifikační znak, podle kterého by ten syn měl poznat. Měl by si všímat prostě tohodle. Jo, to znamená, ona se představuje nějak a ten otec s matkou toho syna na to, jak se představuje, co o sobě vypovídá, jo, na ty signály, které vysílá, on je upozorňuje. To znamená, to je forma, jak ho vystužuje. Další charakteristika v tom 10. verši se záludným srdcem doslova opatrovaná srdcem. To znamená, že je řízena svým srdcem, se tam řekne. Jo? Což je jenom charakteristika, kterou ten si nemůže rozpoznat, jenom ten otec mu jaksi nabízí vhled do toho, jak ona jedná. Pak je charakteristika v 11. verši, kterou už ten syn může rozpoznat, a to jsou ta slova halasná a dotěrná. To znamená, že působí rozruch nebo dává o sobě vědět, a to dotěrná, ten význam toho slova znamená, že je svéhlavá nebo umíněná nebo nepodajná, že prostě jde za svým asi zřejmě. Jo? To je možná násobení toho výrazu halasná, takže upozorňuje výrazně na sebe, upozorňuje. Tak a další způsob, dalších pět charakteristik, kterými se pokouší otec s matkou tomu synovi tu cizí ženu popsat nebo vystihnout, aby byl schopen identifikovat, tak dalších pět charakteristik je tvořeno pěti krátkými údernými větami. V 11. verši. Její nohy nebydlí v jejím domě, to znamená, že se pohybuje vně, venku. Už jsme tam četli o tom, že se objevuje na tom nároží, je na veřejnosti, je na ulici, je na místě, na kterém se ten syn může setkat i s moudrostí. O ní je řečeno před tou první její přímou řečí, že právě tam ta moudrost o sobě dává vědět. Jo, taky na sebe ta moudrost upozorňuje, jako ta nevěstka. Ale ta moudrost je pozitivní postava. Jo, takže ten syn se vně, to znamená na té ulici, setkává s dvěma hlasy. S dvěma velmi výraznými hlasy, které si ho chtějí přivlastnit, nebo které ho chtějí strhnout. A on prostě se musí umět mezi těma dvěma hlasama, jo, nějak zorientovat a musí umět nějak zvolit. A otec mu chce dát nějaký rastr, podle kterého to bude umět, aby ho ochránil před tou záhubou. Strojí úklady je další charakteristika ve 12. verši. To je něco podobného, jako už bylo řečeno v té předchozí přímé řeči, tu jsme ale nedělali, 26. verš, ale byla tady citována před chvilinkou 6.26. Tam byla tatáž žena charakterizována slovesem loví. Jo? Ona strojí úklady, to znamená chystá sítě. Motiv sítí už se objevuje v té první přímé řeči, kterou otec s matkou říkají synovi, ale tam se týká těch hříšníků, který loví toho syna, kladou mu sítě, aby ho strhli na svou cestu dělat ty lumpárny. Jo? A tady prostě stejná terminologie je použita pro tu cizí ženu, takže je zařazena do stejné kategorie jako ti hříšníci. Jo, projevuje se stejně. Chce tedy lapit. Ale otec s matkou, kteří vědí, že ty sítě kladé, tak toho syna na ty sítě upozorňujou a tím pádem maří to její lovení. Jo? Takže to o to jde. Zmařit to, aby toho syna chytla. Pak je ve 13. verši uchopí jej, máme v češtině, doslova, ten doslovný překlad, tam je použit kauzativ, a ten je, si myslím, mnohem plastičtější, než to uchopí jej. Znamená to způsobí posílení v něm, česky bychom mohli říct, že mu dodá kuráž. Jo? Nejenom, že ho chopí, ale ona ho jakoby vystuží, dodá mu zvláštní sílu, vyvolá mě možná nějakou euforii a mladík se vzchopí tím pádem. Jo? Dostane to, po čem to jeho srdce strádalo. Pak máte další charakteristiku, políbí jej. To sloveso, které je tam použito, může mít také význam ozbrojit. Takže to vlastně pak představuje násobení té předchozí charakteristiky. Jo, že ho jakoby v něm tu, že ho posílí v té jeho větší bojovnosti. Ještě ho víc povzbudí tím. A poslední, mluví s nestoudnou tváří. To je výpověď o její, to slovo nestoudný znamená také vypínat se nebo být samolibý, takže ona mluví velmi sebevědomě nebo asertivně, by se řeklo. Ale to její mluvení už otec s matkou tomu syn, nebo na to její mluvení už ho upozorňovali předtím, jo? Že prostě si má dát pozor na ta slova. Těchto 10 skutečností, kterými je ta žena charakterizována, mají jistou obdobu v takovém katalogu, který je v Novém zákoně v 1. Timoteovi v 5. kapitole. A jistá obdoba tam je, akorát nevím, jestli můžeme říct, že tento text knihy Přísloví je základem toho Pavlova sestavení, toho katalogu. Možná jo, možná ne, ale apoštol prostě tady varuje ženy před určitým nežádoucím chováním, nebo respektive varuje mladé ženy před nežádoucím chováním a používá tam některé ty motivy, které jsme si tady řekli. Ale nebudem to otevírat, protože bychom se tím asi zdrželi. Tak, uzavřeme tuhletu pasáž 10 až 13. Tam jsme si řekli, že ta žena vstoupila do toho příběhu a okamžitě na sebe upoutala pozornost toho otce a matky a okamžitě vlastně se zmocnila toho vývoje událostí na scéně. Jo? Začala ovlivňovat ty události na scéně. Ten mladík v tu ránu dostal jinou roli, stal se pasivní částí toho příběhu. A zdá se, ten příběh je vyprávěn tak, že ten mladík je bezbraný, vůčinný. Jo? To znamená, že on je v jejich rukou jako oběť. Ona má všechno připravené, jo? Vypadá to, že má všechno připravené, to vyplývá potom z té její řeči, že to má dobře promyšlené a že se jí ten lov zdaří. Jo? No, předpokládá, že se jí ten lov zdaří. Ta žena je vlastně opakem toho mladíka, jednak je velmi aktivní, on je pasivní, ona mluví, on mlčí.
Ještě bych jedno dodala, ona je zkušená, že je to vydaná žena, on je nezkušená.
Ano, přesně tak. Jo, ty protiklady jsou tam velmi nápadné. Tomu mladíkovi něco schází, že jo, tam je napsáno, je necharakterizován tím, že strádá srdcem, když to jí přebývá, ta aktivita. Ten mladík je naivní, ona je rafinovaná. Ten mladík vchází do pasti, ona tu past připravila. Jo? mladík neví, co mu hrozí vůbec, pokud mu to ten otec neřekne. Ona má všechno přichystané. Takže ona ví, kam se to všechno bude ubírat. Takže je to skutečně protiklad. Ty dvě postavy na té scéně jsou téměř absolutní protiklady. Jsou to dva rozdílné typy postav. Ten konflikt, ke kterému to směřuje všechno, jo, protože zatím jsme představili ty postavy, tak ten má podobu přímé řeči. Ten konflikt se odhraje právě vyslovením té přímé řeči a ta řeč zapůsobí. To je ta zbraň, která toho mladíka prostě se zmocní. Ten lovec je tady žena, ten tou kořistí je mladík strádající srdcem. A jak už jsme si řekli, alternativou té cizí ženy má být ta statečná žena nebo moudrost, což jsou postavy, které jsou v zákrytu a tam taky bychom mohli najít styčné plochy, to znamená ukázat na to, že jsou to protiklady. No a teď se budeme zabývat tou řečí té cizí ženy, to znamená verši 14 až 20. Jo?
Já bych se zeptal jenom ve verši 12 je, že je hned na ulici, hned na náměstí. To by předpokládalo, že oni tu ženu znají, ale to neodpovídá okamžitému pozorování, jak je to v originále. Dá se to vysvětlit, že to bylo v delším časovém úseku, je to jenom charakteristika.
No, je to skoro přesně přeloženo, že chvíli je, jednou je na náměstí, jednou je to, asi se tím vyjadřují nestálost, jo, že prostě těká.